Radio Esperanto.
Saluton. La 22 de oktobro sabate el la Moskva studio de Radio Esperanto vin al parolas Aleksandr Kruženkov
kaj Halina Gorecka.
De nova post granda pauzo vi audas niajn voĉojn, sed ĉi foje la kaŭzo de la prokrasto estas ĝojiga. Oni diras, ke la longe atendataj momentoj venas surprize. Tio reproviĝis en nia kazo. Kiel kutime, je kvarono post la unua nokta horo sabata, la 10 de septembro, ni ankoraŭ ne dormis. Subite sonoras la poŝtelefono de Halina, vira voĉo demandis: "Halo, ĉu Halina? Mi estas. Antaŭ kelkaj horoj ni ricevis renon, kiu laŭ la ĉefaj kriterioj en nia komputila bazo plej taŭgas ĝuste por vi. Ĉu vi estas preta al grefta operacio?" Halina senhezite deklaris sian pretecon kaj frumatene ni jam estis en la Ruslanda Centro de Greftado kaj Artefaritaj Organoj Ŝumakov. Post 3 horoj de pliaj esploroj kaj analizoj, la operacio komenciĝis. Ĝi daŭris ĉirkaŭ 4 horojn. Post 2 horoj da postoperacia restado en reanimejo, Halina estis transportita en hospitalan ĉambron. La operacio sukcesis. Nia filo Aleksej senprokraste venis Moskven per aviadilo, kaj li dum unu semajno helpis Halinan en la hospitalo, dum mi devis streĉe okupiĝi pri la oktobra ondo. Li ankaŭ pendolis inter la hospitalo kaj nia luata loĝejo, ĉiutage farante 1 aŭ 2-3 horojn tien reenajn vojaĝojn. Post lia reveno al Kaliningrado estis jam mi, kiu ligis Halinan kun la mondo. Ŝia sano tre kontentige progresas, kaj post 3 semajnoj en la hospitalo, pli frue ol kutime en ŝiaj kazoj, ŝi revenis al nia moskva loĝejeto. Kaj post kelkaj tagoj ni forlasos Moskvon, kaj la 6 de novembro ni festos la naskiĝdat revenon de Halina en nia Kaliningrada loĝejo, kiun ni ofte sopiris dum nia Moskva atendado. Ĉi tiu aventuro, kiel kelkaj nomas ĝin, komencita antaŭ iom pli ol 1 jaro, fine de la pasintjara aŭgusto, ne finiĝus sukcese, kaj ni devus rezigni, se ni ne ricevus grandan subtenon de la esperantistaro, kiu obligas al ni transvivi la plej komplikitan periodon en nia vivo. Koran dankon al ĉiuj, kiuj subtenis finance, al ĉiuj, kiuj bondeziris, al ĉiuj, kiuj preĝis por Halina. La hodiaŭa programo estas nelonga. Vi aŭdos unua Kaliningradan feliatonon pri interesa bonfara futbalmaĉo tie, Esperanto-novaĵojn, prezenton de la oktobra ondo, rakonton pri ĉijara Arkonas, kiun ni ne povis partopreni, kaj omaĝon de Jacques Ivar al Georges Brassens, kies 90-jariĝon oni festas hodiaŭ.
Occidente de Ruslando, Kaliningradaj novaĵoj.
La bonfara agado sub la standardo de bono, okazinta en Kaliningrado la pasintan dimanĉon, helpis kolekti 3.800.000 da rubloj, ĉirkaŭ 88.000 eŭrojn, por pagi kuracadon de grave malsanaj infanoj. La 16 de oktobro en la stadiono Baltica okazis bonfara piedpilka matĉo, en kiu renkontiĝis la teamo de ruslandaj estradaj steluloj Starko kaj la teamo la Okcidento de Ruslando, en kiu membris konataj ŝtatoficistoj kaj politikistoj. Certe, ni venis al Kaliningrado ne pro piedpilko aŭ koncerto, rakontis la populara kantisto Sergej Penkin. Estas malfacile priskribi la sentojn, kiam vi vidas tiun, kiun vi povas helpi, vidas la okulojn de tiu infano, kaj kiel patro vi komprenas, ke tio ĉi povas okazi en ajna familio. Kaj vi esperas, ke ĉio ĉi helpos al la infano kaj aliaj gepatroj reveni al la normala vivofluo. La matĉo finiĝis kun la egala rezulto, sed en la serio de la postmaĉaj 11-metraj punŝotoj la bonŝanco favoris la Kaliningradan flankon. Tuj post la matĉo je la ĉefa loko aperis infanoj. La gepatroj de 28 infanoj ricevis personajn certigilojn por pago de multekosta kuracado en plej bonaj ruslandaj klinikoj. La agado sub la standardo de bono, je mia vidpunkto, havas kuan rezulton. Pli ol 1000 infanoj estas operaciitaj, notis la vic-ĉefministro de la ruslanda registaro Aleksandr Žukov. Estas multekostaj operacioj ligitaj kun la grefto de medolo, grefto de la organoj, damaĝo al movsistemo kaj simile. Tio, ke la homoj mem helpas unuj al aliaj, faras bonon, ŝajnas al mi precipe grava. Mia filino bezonas multekostan rehabiliton post la operacio. La patrino de la kvarjara Daŝa ne kaŝas sian emociiĝon. Vi mem komprenas, ke tuj trovi 200.000 rublojn ne estas facile, verdire tute ne eble. Ekde la 2005 jaro la fondaĵo enmanigis 1.500 personajn certigilojn, kiuj garantias pagon de la kuracado de grave malsanaj infanoj el diversaj regionoj de Ruslando. Por la sumo pli ol 167 milionoj da rubloj, ĉirkaŭ 4 milionoj da euroj. Dum ĉi tiu periodo okazis pli ol 100 bonfaraj piedpilkaj matĉoj en urboj de la centra Ruslando, Volgio, Uralo, Siberio kaj Krasnodara regiono. Okazis ankaŭ internaciaj piedpilkaj muzikaj festivaloj kaj hokeaj matĉoj en Prago kaj Moskvo.
Esperanto novaĵoj.
Komenco de septembro delegacio de Tejo partoprenis per sia propra budo la volontulan vilaĝon en Bruselo sur la placo antaŭ la Eŭropa Parlamento, kaj en la metiejo instruis Esperanton kaj aranĝis ludojn pri Esperanto. Dana Esperanto Asocio kaj aliaj neregistaraj organizaĵoj, inkluzive de la Danlanda Un Asocio, aranĝis la 21 de septembro diskuton La vojoj al paco, ĉu milito estas solvo, kun partopreno de politikistoj. Itala Esperanto-Federacio la 24 de septembro aranĝis informejon en la granda tutlanda Marŝo por paco, kun 200.000 marŝantoj. 5.000 antaŭpretigitaj informiloj estis disdonitaj, multaj aliĝis al retaj Esperanto-kursoj. La 26 de septembro Sveda Esperanto-Federacio kunorganizis lingvan festivalon en la Europa Domo de Stokholmo, ĉefe danke al la aktivado de Ulf Petersen kaj Roland Lindblom. Pli ol 100.000 homoj venis al la Tergloba Festivalo la 1-2 de oktobro en Tokio, kie inter ĉirkaŭ 250 budoj de diversaj organizoj ankaŭ Japana Esperanto-Instituto starigis sian budon por informi pri Esperanto, kaj multfoje okazigis 5-minutan Esperanto-kurson, kiun partoprenis ĉirkaŭ 100 homoj. La 23-24 de septembro 2001 en Ufa, la ĉefurbo de Baŝkortostano, solide kaj impone pasis la unua lingva festivalo sur la baŝkiria tero. 80 prezentantoj konigis al la vasta, inteligenta publiko 42 lingvojn. En la festivalo partoprenis 4 esperantistoj, inkluzive de Diana Mironova, la ĉefa kunorganizantino de la festivalo, kiun auspiciis la Ministerio de Klerigo de Baŝkortostano, la Baŝkortostana UNESCO-komisiono kaj la gastiganto de la festivalo, Baŝkortostana Ŝtata Universitato. La 9 de oktobro en la Usona Kulturcentro situante en la Fremdlingva Biblioteko en Moskvo okazis lingva festivaleto kun 9 lingvoprezentoj, kiun okazigis la Moskva Junulara Esperanto-Klubo EC-MASI, kiu jam 5 fojojn organizis grandajn lingvan festivalojn en Moskvo. Zlatoje Martinov, oficiala delegito de la Esperanta PEN-Centro, reprezentis la Esperanto-literaturon en la 77 Internacia PEN-Kongreso en Belgrado, kiun partoprenis 83 diversaj PEN-Centroj. La 17 de septembro, la 5 fojon komencis siajn 3-jarajn studojn nova 20-persona grupo ĉe la postdiploma interlingvistikaj studoj de la Universitato Adam Mickiewicz, Poznano, Pollando. dum la sekvaj kvartagoj ili sekvis la kursojn de profesoro John Wells pri fonetiko, de profesorino Vera Barandovska-Frank pri interlingvistiko, de profesoro Aleksandr Mielnikov pri Esperanto-kulturo, kaj de Lidia Ligenza kaj Tomas Chmelik pri la Esperanto-literaturo. La ĵus raportitan interlingvistikan sesion sekvis interlingvistika simpozio kun la temo Interlingvistiko kaj esperantologio antaŭ la defioj de la 21a jarcento en la nov-filologia fakultato. Dudeko da prelegoj okazis en kvar sekcioj: lingvistiko, metodiko, movado kaj literaturo. Fine de ĉiuj sekcioj okazis diskutoj pri la defioj al la donita tereno. La 16 de kokan de septembro okazis en Guadalajara la dekunua Meksika Esperanto-kongreso kun la kongresa temo La instruado de Esperanto en Meksiko, malfacilaĵoj, defioj kaj proponoj, kiu estis traktita en prelegoj kaj diskutoj. En la kongreso fondiĝis Meksika ILEI-sekcio, kiu estros la juna Esperanto-instruisto Carlos Fernando Hernández. Meksika Esperanto-Federacio kreskas ankaŭ kvante, ĝi atingis sian membrorekordon dum la kongreso. Nur al la federacio apartenas 167 membroj el 12 meksikaj federaciaj ŝtatoj. La 7. okan de oktobro unua foje okazis komuna Esperanto-kongreso de Japanio kaj Koreio en la urbo Sonam apud Seulo, Koreio, al kiu aliĝis 147 personoj el Koreio, 339 el Japanio, kaj ankoraŭ 1 el Ĉinio, Ruslando kaj aliaj landoj, sume 497 aliĝintoj, el kiuj reale partoprenis 319 homoj. Krome, la samtempan kaj samlokan komunan seminarion inter Ĉina, Japana kaj Korea junularoj partoprenis 42 junuloj el 7 landoj. Dum la samaj 3 oktobraj tagoj, la 3. kongreso de Ĉeĥa Esperanto-Asocio okazis en la pitoreska nordmoravia urbo Šumperk. Pli ol 70 kongresanoj elektis novan estraron de la asocio por la venontaj 3 jaroj kun Vladimir Dvorak kiel prezidanto. La kongreso post longa diskutado ŝanĝis la statuton de la asocio tiel, ke ĝi respegulu novajn kondiĉojn post la jaro 2002, kiam oni laste ŝanĝis la statuton. De tiam ne nur ĉeĥaj leĝoj ŝanĝiĝis, sed rapide disvolviĝis ankaŭ la socio kaj teknikaj eblecoj de komunikado.
La abonantoj de la Ondo de Esperanto partoprenantaj la tradician festivalon Arkones la 23-24 de septembro 2001 en Poznano, Pollando, estis la plej unuaj ricevintoj de la oktobra kajero de la Ondo, kiu intertempe atingis la abonantojn poŝte. Kompreneble, la retabonantoj elŝutis ricevis la PDF-version de la oktobra Ondo la 1 de oktobro. Kvankam la postkongresan augustan-septembran ondon, kiel ĉiam tre riĉan je la kongres-sezonaj primovadaj informoj, sekvas oktobra kajero kun pli da alitemaj tekstoj, ankaŭ ĉifoje en la sekcio eventoj oni povas legi pri esperantista aktivado, interalie pri la kongreso de Kristana Esperanto-Ligo Internacia, pri la Italia Esperanto-Kongreso, pri la tradicia renkontiĝoj SET en Ĉeĥio kaj Miro en Kroatio, pri la someraj kaj postsomeraj eventoj en la Esperanto-Kulturdomo Castello Graziliono. 3 gravaj tekstoj aperis en la sekcio Tribuno. La prezidanto de la Ruslanda Asocio REU, Grigori Arosiv, meditas pri problemoj de la asocio kaj de la movado entute. Peter Balaš rakontas pri la novaj atingoj kaj pri nove lanĉitaj projektoj de la grupo Esperanto kaj Edukado, kaj David Abjago daŭrigas sian rubrikon Vide el Bruselo. Kaj kiel la ĉefa oktobra materialo, sur la 3. paĝo estas presita artikolo Kio estas SOFO kaj kial ĝi subtenindas. En la kultura sekcio legeblas jubilea artikolo pri Brassens, verkita de lia disĉiplo Jacques Ivar, kaj traduko de unu el la kanzonoj de la jubileanto. Prezento de la eldonejo de Fell en la rubriko Nia trezoro, raporto pri la unua Esperanta kino festivalo, articolo de Flo Martorell pri la kultur festivalo Festo, kaj divers grande informoj pri la novaj libroj, gazetoj kaj revuoj. Sed la plej granda oktobra teksto estas la kvarpaĝa artikolo Plurformismo en Esperanto de Richard Trockitzky, per kiu finiĝas lia triartikola esperantologia ciklo. Pro la vivo cirkonstancoj, kiun vi aŭdis en la enkonduko al la hodiaŭa programo, la oktobra kajero estas iom pli malkohera kaj pli mistajpplena ol kutime. Ekzemple, mankas en ĝi la listo de la ricevitaj libroj kaj gazetoj, mankas nova konkurstasko kaj la solvoj de la antaŭa, mankas la listo de donacoj al la fondaĵo Savi la vivon. La novembra eldono estos la lasta en la moskva periodo de la Ondo, kaj poste ĝi estos denove redaktata en Kaliningrado. Pluraj tekstoj el ĉi tiu kajero de la Ondo estas legeblaj en nia retejo www.sezonoj.ru. La Ondo de Esperanto estas abonebla por la sekva jaro ĉe Landaj Perantoj kaj ĉe la libroservo de UEA kontraŭ 30 euroj. Ni proponas rabatojn por la orient-eŭropaj, eks-sovetuniaj kaj tria mondaj landoj. La elektronika versio estas abonebla kontraŭ nur 12 euroj. Atenton! Novaj abonantoj ricevos ankaŭ ĉijarajn numerojn ekde la monato, en kiu ili pagis. La 23-24 de septembro en la fervojista domo de la Pollanda urbo Poznano okazis Arcones, artaj konfrontoj en Esperanto. La programon plenigis 30 da prelegoj kaj prezentaĵoj, libroprezentoj, prelegoj pri historio, lingvo kaj amasinformado, kunvenoj pri movadaj kaj aliaj. Konforme al la nomo de la aranĝo, valoras koncentriĝi pri la artaj programeroj, kiuj ne elrevigis. La muzikan parton, precipe vesperan, ĉefe efektivigis artistoj partoprenantaj en Arcones de jaroj. Dum la malfermo koncertis elektronike Solotronic, kiu neordinare interpretis la esperon. Viglajn polajn kanzonojn gitarludis kaj kantis Zuzanna Kornicka, kaj kantojn diverslandajn Anjo Amika. Radoslav Novakovski el la muzikbando Osjan hipnotigis la aŭskultantaron pere de monodrumo, elsorĉante el divers grandecaj tamburoj sian miraklan buntan historion. Libro instalaĵo de la laste menciita aŭtoro dekoris la ĉefan salonon kaj konsistis el interesaj bildtekstaj, eksterordinare binditaj kaj presitaj libroj. Dum la noktoj dancejon invitadis Aleksej Karženkov. Tri teatraj programeroj trovis siajn lokojn dum ĉi tiu semajnfino. Nemalhavebla estis la spektaklo Al sub apude de la svedo Jarlo Martelmonto, kiu, kun helpo de du bravuloj, prezentiĝis per vortoj kaj koloraj dekoraĵoj. Kelkajn amuzajn unuaktajn spektakletojn, baze de rakontoj de Ĉeĥov kaj Gogol, preparis la teatro Improvizo el Jalto, Ukrainio. Kaj junulara teatra grupo el Bjelstoko ludis spektaklan version de la libro Kato Koloro, por infana fabelo eldonita en kvar lingvoj antaŭ unu jaro. Danke al la juna hungaro Szabolcs Szilva, ĉiuj vizitantoj de la aranĝo povis baze lerni la lingvon internacian dum lia tritaga kurso. Sofia Koradi, Ilona Kutni kaj Katalin Kovač en solena etoso enmanigadis diplomojn kaj gratulis al ĉiuj, kiuj finis aŭ komencis ĉijare la interlingvistikajn studojn kaj la instruistan trejnadon ĉe la Universitato Adam Mickiewicz. Tradicie okazis mielvespero kun medo regalo kaj ĉe apuda lago estis komuna fotado, spekteblis kelkaj filmoj. Listigo de la programeroj ne sufiĉas por priskribi la aranĝon. Tiuj, kiuj ĝin ne partoprenis, kredu, ke ĝia tradicio, Arcones okazis jam 27 foje, kultura etoso kaj originala modern-arta programo kaŭzas, ke pluraj homoj trovas tiun ĉi eventon la plej altkvalita en la Pollanda Esperanto-movado, kaj ĉio danke al la poznanaj organizantoj, precipe Pavel Janovčič kaj Tobias Kažmerski. Ilia superhoma laboro por fari Arconeson laŭeble bone meritas Чиес лаутан аплаудон кай партопренон венонт яре. La articolon verkis Przemysław Wierzbowski. Hodiu la mondo omaĝas al Georges Brassens, kiu naskiĝis ekzakte antaŭ 90 jaroj, la 22 de oktobro 1921. Kaj post unu semajno oni denove rememoros lin okaze de la 30-jariĝo de lia morto, la 29 de oktobro 1981. La franca kanzonisto Jacques Ivar, kiu publikigis 30 da diskoj, inter kiuj 3 estas dediĉitaj al Brassens, unu en la franca kaj du en Esperanto, volonte konsentis verki por la ondo etan artikolon pri sia artista baptopatro.
Georgo, aŭ france Georges Brassens, certe estas la plej grava kanzonisto poeto de la 20 jarcento. Li postlasis proksimume 170 finitajn kanzonojn, preskaŭ ĉiuj ĉefverkoj, kaj kelkajn postmortajn tekstojn. Trans lia verkaro kun grandaj literatura kaj muzika postuloj necesas paroli pri la homo kaj influo, kiun havis liaj kanzonetoj al la franca kanzonarto ĝenerale kaj ankaŭ al la evoluo de la moro en Francio. Komence de la 1950-aj jaroj liaj strofoj aŭditaj ĉe radio kaj ĉe la televido alportis veran revolucion al la kutima aŭdvida pejzaĝo, kaj kvankum liaj vortoj foje liberpensulaj ŝokis la burĝaron, lia personaĝo kun tiel apartaj fiziko kaj voĉo rapide ricevis favoron de la publiko. Eblas kalkuli per centoj, eble eĉ per miloj tiujn, inter ili ankaŭ min, kiuj sub lia impulso ekverkis kanzonojn kaj ilin ekkantis, akompanante sin per gitaro, inter tiuj kelkaj cetere vivis belajn karierojn. Mi kelkfoje diris al li: Georgo, pro ci mi fariĝis kantisto, kaj senvarie li respondis al mi riditante sub sia liphararo: ci volas diri, galopĉo, ke dank' al mi ci profesiiĝis. Ĉi oktobre memorfestiĝas la 30 da treveno de lia forpaso, kaj ankaŭ la 90 de lia naskiĝtago. Ja, Georgo Brassens hodiaŭ 90 jariĝas, kaj daŭre li estas inter ni, eĉ se lia fizika ĉeesto mankas al ni. Efektive ne plu nombreblas, dum ĉi tiuj lastaj jaroj la artistoj aŭ la grupoj, kiuj dediĉis centojn da diskoj al la verkaro de Brassens. Liaj kantoj estis adaptitaj kaj kantitaj en multaj lingvoj kaj multaj landoj, ekzemple ruse, de Aleksandro Vanesov. Eblas diri, ke Brassens nobligis la poetan kanzonaron tiel pro la alta kvalito de la tekstoj kaj liaj literaturaj referencoj, same kiel pro la false simpla eco de la muzikoj, ĉiam ellaboritaj. Ĉar ofte estas forgesita la muzikista Brassens. Sen miaj referenetoj, li diris, miaj kanzonoj perdus almenaŭ duonon de sia indeco. Feliĉe nun ekzistas multaj registraĵoj fare de muzikistoj, kiuj aŭdeble kun granda plezuro interpretas la melodiojn de Occhio Georgo, ofte evidentigante ilian ĵazecon. Mia flanke, mi sentas veran feliĉon kantante Brassensen france aŭ en Esperanto. Ni neniam kune interparolis pri la universala lingvo, sed mi certas, ke li konsentus kaj aprobus la tre fidelajn adaptaĵojn de la tradukintoj. Mi ankaŭ pensas, ke li ne tro malkontentus pri mia interpretado. Dankon al Jacques Ivar pro ĉi tiu interveno, kaj nun ni aŭskultu lian interpreton de la Brassensa canzono Povra Marteno, el la plej nova disco de Jacques Ivar, Brassens Blue. Gis la 30 programo, jam el Kaliningrado.
Cun pesa spato sur la shultro, cae ce la lipo milda canta, cae ce la lipo milda canta, ce la anim granda curaggio, iris li por sviti sur camp. Povra Marteno, povra misero, fossu entero, fossu entemp. Oh, por per labori sian vivon de frumateno gis vesper, de frumateno gis vesper. Iris li por spatti la teron en ciu loc ciu veter. Povra Marteno, povra misero, fosu entero, fosu entempa. Videblis sur lia visaggio, nec jalusem, nec ambigu, nec jalusem, nec ambigu. Alies campoin li plugadis, spatante plu, spatante plu. Povra Marteno, povra misero, fosu entero, fosu entempa. Cae ciam morto, alili signis, che por camp labor venis fin, che por camp labor venis fin. Li fossis mem iasian tombon, rapide for casciante sin. Povra Marteno, povra misero, fossu entero, fossu entempa. Fossis mem iasian tombon, rapide for casciante sin, rapide for casciante sin, cae por neniun homon geni, silente li cuscigis sin. Povra Marteno, povra misero, dormu subtero, dormu subtempo.